Değerli dinleyenler, Gerbi Azerbaycan vilayetinden programımıza katılan Türk faal araştırmacı Musa Aşüfte ile Urmiye Gölü meselesini, Urmiye Gölü'nün giderek daha berbat duruma düşmesinin sebepleri hakkında danışacağız. Musa Bey, siz orada hem de Urmiye Gölü'nün sahilinde, kıyısında olan bölgelerdensiniz ve meseleni de uzun zamandır yakından takip edirsiniz. Hem de o Urmiye Gölü'nü canlandırma adına hayata geçirilen dayeleri. Önce bu sualla başlamak isterim. Biz bakanda Urmiye Gölü ile bağlı İran resmilerinin açıklamalarına, bunu ben sade dilde, ben özüm böyle anlayacağım. Bunlar sanki böyle değil. Değil ki biz oraya sürekli su tökürük. Biz oraya çok su yönlendirmişiz ama ne tökürüksek sanki orada bir kuyu var. O su yok olur. Bu beledir mi? Yani oraya çok su tökürler ama o su yok olur veya yeterince su gitmir. Ne değilsiniz?
Yani Rıza Bey, umumən ədədlərin dilinə danışmaq olsa, Urmiya Gölü hozəsinə bir ildə 7 milyard metr mükəb qədər su yağıntısı var, yağış var. Bunun əsasən Urmiya Gölünü diriltmək üçün 3 milyard metr mükəbi Urmiya Gölünə getməlidir. Yəni bu min illərcə olmuş bir gölün həyatını devam etdirmək üçün gereken şeydir. Bunlar müxtəlif nədənlərlə pis bir müdiriyyət və yönetim tərzi ilə bunun keçən 2 ildə 1 milyard metr mükəbdən az su təmin olunub göl üçün. O zaman bunun quruması çox təbiidir. Siz gölün çevrəsinə baxsanız, gölün çevrəsində olan əkin yerlərinin sahəsi uydu əksləri ilə, mahvarı əksləri ilə baxılsa son dərəcə artıb. Elə ki, biz şəhərlərin ətrafında bağ şəhər ya bağ vila deyilən bir fenomeni, bir pədidəni görürük. Yəni gölün çevrəsindəki yaşıllıqda bir canlanma var, amma gölün özündə %5 qədər su qalıb. Yəni göl tamamen quruyub. Yəni gölə yetərincə suyun yetirməməsi üçün bu göl qurumaqdadır.
Yani Musa Bey çok sade dille desek, bu gölü kurtarmak için bir irade var mı?
Belə deyim Əli Rza Bey, bu iradənin olmadığını görürük. Yəni hər şeydən əvvəl biz ədədlərdən, deytadan və məlumatdan, deyta şəffafiyyətindən yola çıxsaq, mən özüm o deytanın istədiyim ittilatı ələ gətirməkdə ki, bu görəvlilərin özəlliklə Urmiya Gölü canlandırma sitadının vəzifəsidir. Mən bunlara dəqiq olaraq çata bilmədim. Göldə olan suyun dəqiq mizanı, sədlərin dalısındakı su mizanı, çayların debisi və suyun dəqiq olaraq harda məsrəf olması, içməli suya nə qədər, əkin suyuna nə qədər və digər projələr üçün nə qədər. Baxın, bir sadə misal vururam. Bunlar ZAB kanalı vasitəsilə 300 milyon metr mükəb su Urmiya gölünə getdi deyirlər. Mən bu projənin nə olduğunu bilirəm. Bu projədən 600 milyon metr mükəb su gedəcəkdi. Bir fazında 300 milyon, diğer fazında da 300 milyon metr mükəb olacaktı. Bunlar indi bir fazı yola salıblar ve bir hafta sonra deyirlər 300 milyon metr mükəb su getdi. Halbuki bu kanal il boyu işlediğinde, il boyu su taşıdığında bu eləyir 300 milyon metr mükəb. Burada bir data mühendisliği var. Məsulların iradəsinə gəlincə, biz baxırıq görürük ki, bu Urmiya gölünə dair ne kadar şuar verilsə de, bunu canlandırmağa dair hiçbir iradə yoktur. Biz projelerin icrasına baktığımızda Urmiya Gölü'nün bunlara bir öneminin olmadığını, belə deyim, Urmiya Gölü adıyla başlanan projelere dikkatle bakanda bu projeler tek tek əkinçiliğin ve su masrafının genişlenmesinin ile neticelenir.
Musa Bey, bu ekincilik meselesine gelince orada çok su aparan mahsulların ekilmesi, buna ne diyorsunuz? Bunu kim değiştirebilir, kim değiştirmelidir?
Baxın Əlirza Bey, bölge iqtisadi olarak tamamen əkinçiliğe bağlıdır. Belə olunca yani halkı diğer sermayelerin olmaması, sənaye bölgelerinin olmaması, büyük sənayenin olmaması neticesinde çoxalan cəmiyyəti əkinçiliğe yönlənməsini heç kəs tənqid edə bilməz. Burada tənqid olacak bir şey varsa o da yönetimdir. Baxın, 20 ilin içerisinde məntəqədə əkin məhsullarının tolidi 1,5 milyon tondan 6,5 milyon tona çıxır. İnqilabdan bu yana məntəqədəki əkin yerinin miqdarı, məsahəti, sahəsi 200 min hektardan 600 min hektara çıxır. Bu məhsullara baxdığımızda ən çox su aparan məhsullar sırayla alma, çoğundur və yonca məhsulları əkilir. Buğda və meyvə türləri, pomidor və qarpuz. Bunların hamısı su aparandır. Biz baxsaq, Azərbaycanda füstə və zəfəran kimi az su aparan məhsulların əkildiyini çox az rastlanırıq. Bir qədər yeni illərdə. Kim yönədir bu vəziyyəti? Bu vəziyyəti yönədən dövlətdir. Bu məhsulların hansı məhsul əkilsin, hansısa əkilməsin bu vəziyyətə dair heç kəs yetişmir məntəqədə. Və əkinçilik genəlliklə sünnəti şəkildə əncam tapır. Nəticədə, yəni bu mövzuda xalqı günahlandırmaq çox yersiz olar. Yəni mən məntəqədəki məhsulların rəftarına və o yanaşmaq tərzlərinə baxdığımda çox fərqli bir tablo görürəm. Baxın, dağ bölgələrində hər yerdə bir sədd açılır. Baxırıq, görürük ki, yeni əkin sahələri genişlədilir. Və sünnəti dem suvarma sistemi sulu əkin yerinə təbdil olur. Burada xalq mı günahlıdır? Sədlərin çevrəsində hər bir sədd açılır, minlərcə hektar əkin yeri yola düşür. Baxın, məsələn, bu vəziyyətdə məsullar tərəfindən, məqamlar tərəfindən mütənaqiz və Urmiya gölünün canlanması ilə paradoksikal rəftarlar görür. Nümayəndələr təvəccüh yığmaq üçün populizm ilə suyu öz bölgələrindəki əkinçilər daha çox işlətsin deyə uğraşırlar. Dehyarlar, kənd xudalar, valilər hərəsi bir cür çalışır, daha çox su səhmi alsın. Bu, əgər dövlət tərəfindən Urmiya gölünün canlanması bir oləviyyətdirsə, belə olmamalıdır. Mənim yaşadığım yerdə Cığatıdan 20-30-40 kilometr məsafəyə qədər əkin üçün Cığatıdan su gedir. Hələ də bu yaranan kanalizasyon genişləndirilir. Hətta bir böyük bir müşkül var. Təbriz Azərbaycanın mərkəzi olaraq. Oradakı məqam və məsullar mərkəzdən imtiyaz almaq yerinə biz bəzən baxırıq görürük ki, Azərbaycan şəhərlərində olan imtiyazları uğurlamağa çalışırlar. Baxın, Araz suyu bu zehniyyəti ilə Urmiya gölü üçün gəldi və Urmiya gölünün quzey sahələrində əkin yerlərinin genişlənməsinə bir meydan yarattı. Nədir, nədir, mən daha çox rəyalım və millət vəkili olum deyə. Bunun umumi olaraq qarşısında durmalıyıq və Azərbaycan üçün bu gərəkli olan məsələdir. Yetərincə iradə yoxdur. Hətta bu çevrə məsələlərinə siyasi yanaşmanın da biz şahidi oluruq. Baxın, məsələn, orada Urmiya gölünün güney qismində Mahabadda millət vəkili və oradakı faallar açıq-açıq suyun gölə buraxılması ilə narazılıq edirlər. Millət vəkili deyir, mənim dönəmimdə hətta bir qətrə su da getməyəcək. Yəni, məsələyə etnik və siyasi şəkildə yanaşır.
Musa bəy, siz bəzi məsələlərə işarə edirsiniz, konkret məsələlərə işarə edirsiniz. Biz baxanda xalq arasında həqiqətən bir həssaslıq var. İnsanlar məsələyə əhəmiyyət verirlər. Amma bu insanlar çox da, yəni belə sizin dediyiniz kimi, konkret məsələlərdən xəbərləri yoxdur. Yəni deyirlər, gölü qurtarın. Yəni burada nə etmək lazımdır? Bu tələblərin sizin bu dediyiniz şəkildə biraz daha konkret şəkildə ortaya qoyulması gərəkməzmi? Burada nə etmək lazımdır?
Əlirzə bəy, Urmiya gölünü canlandırmaya dair çalışmalar mənim bildiyim qədərilə 15 ildən artıqdır ciddi şəkildə sürür. Biz Urmiya gölünü qurudurlar və Urmiya gölü quruyur deməklə və qurumamalıdır deməklə bir nəticəyə çatmadıq. Bunu təcrübə elədik. Onun üçün, ya hətta bir dönəm biz hətta əksəri bir istəkləri ilə, nə bilim, bütün əkin yerləri modern sulandırma sistemi, suvarma sisteminə geçilsin və bu kimi istəkləri ilə, yəni dövlətdə bu büdcə yoxdur. Yəni, istəsələr də bu işi görə bilməzlər. Onun üçün təcrübə etibarilə və gəldiyimiz vəziyyət göl tamamən qurumaq üzərədir. Quruyubdur demək. Daha pragmatik və əməli yolları mən önərmək istəyərdim. Yəni, hər şeydən öncə gölün su haqqının verilməsinə görə mütəmərkiz olmalıyıq. Və bunun üçün acı da olsa, illər sonra mən təcrübə etibarilə bu nəticəyə yetişdim ki, biz əkinçilikdən bir qədər vaz keçmək zorundayıq. Yəni bu uzaq yerlərə su daşımaq sistemi, verimsiz əkinçiliyin yerinə bu su verilməsə insanları verimli əkinçiliyə və gülxana sisteminə məsələn yönləndirmək olar. Böyük gülxana sahələrinin oluşması və sudan məhrum olan əkinçilərin oraya cəlb olunması, hətta yetər ki, bir yerini versinlər, imtiyazlarını versinlər, yönləndirsinlər və bu insanlar bəlkə öz sərmayələri ilə bəzən, bəlkə sərmayə yardımı ilə daha verimli, daha gəlirli bir əkinçilik sisteminə keçmək yolu ilə bu iş həll oluna bilər. Yeni sədlərin ətrafında yaranan əkin sahələri, projələri durdurulmalı və onlara su verməsi də durdurulmalıdır. Dağ yerlərində bir baxırsınız, görürsünüz ki, ən uca yerlərdə sulu əkin sisteminə keçilir. Və mən bir çox ciddi bir önəri olaraq bunu düşünürəm. Təbriz olur olsun və böyük şəhərlərin hamısının içməli və sənaye suyu Urmiya gölündən xaric bir hozədən təmin olub, Arazdan əkinçiliyə su gətirmək yerinə onu içməli su olaraq işlədilsin və sonra bu suyun fazlabı təmizlənərək Urmiya gölünə getsin. Bu şəhərlərin hamısında uygulana bilər və içməli suya görə su intiqalı məsələsi də asan bir, yəni dövlət tərəfindən qəbul olunan bir məsələdir. Ondan sonra Urmiya gölü hozəsində 48 min dənə qeyri-mucaz quyu var və hələ də bu quyular qazılır. Və bunların qanuni olaraq önünə keçilməlidir. Hər şeydən önəmli, yenə də söhbətin başına dönürəm. Hətta əkinçilikdən vaz keçmək bir bölümündən, təbii ki bir bölümündən vaz keçmək bahasına olursa olsun, biz bu acı zəhəri udub və Urmiya gölünün həqqabəsinin, su haqqının təmin olunmasını istəməliyik. Onun üçün xalqın da iradəsini və duyarlılığını bu yolda, bu məzraya və bu məsirə gətirmək lazımdır. Azərbaycanda Türk milləti Urmi gölü məsələsinə son dərəcə duyarlıdır. Amma etirazlar və duyarlılıqlar bu rəqəmlər, bu ədədlər, gerçəklər, istəklər və çözüm yolları doğrultusunda olmalıdır. Bəli, gölü qurutmaya və canlandırmamağa dair bir iradə ortada görünür. Hər kəs bunu bilir. Xalqın tək-təki bunu bilir. Amma bunu rejim qurutdu deyə və ya elə olmalıdır, belə olmalıdır deyə yürütmək olmur, təcrübə elədir. Bu istəklər doğrultusunda hər şeydən əvvəl bunlar demişkən, cəhadi şəkildə meydanda olmaq lazımdır. Xalqın iradəsini və duyarlılığını bu mehvərdə, hətta bəzən yerli məsullar ilə bir cür koordinasyon və koordinasyonla meydana gətirmək və yeri gələndə hətta aksiyonlar ilə onları əməl etmək məcburiyyətində qoymaq lazımdır. Bu, mövcud iradə və duyarlılığı hədər etməmək və onunla gölü qorumaq və yeri gələndə milli güc uygulamaq lazımdır. Yəni, bu şəkildə olan şeydir. Konkret rəqəmlər, istəklər və mehvərlər doğrultusunda bu iş olandır.